Kkooti enkulu eyongezzaayo okutuusa olwokusatu lwa ssabbiiti eno okuwulira omusango gw'okutemulwa kw'abaana bana ku ssomero ly'eggaba. Oludda oluwaabi leero lwanjudde abajulizi bataano balumiriza agambibwa okuba kali butemu, ng'ono ye Christopher Okello Onyomo ng'omujulizi asembyeyo yenna Mutebi Phoebe omukozi ku ssomero lino era abuulidde kkooti engeri Okello gye yagendamu ku ssomero okusaba ekifo ky'omwana nga lumu omwezi guno ate n'addayo enkeera n'asasula n'ebisale bya 19,000 nga tebamanyi nti agenze yali agenda kukola ttemu. Mutebi ono annyonnyodde n'engeri abaana gye baatirimbulwa ne kaweefube gwe yaliko ng'agezaako okubataasa. Ezimu ku nsonga z'ategeeza kkooti mu bujulizi bwe ze zino.
Nakomawo the next day nga 2/4/2026. Nakomawo obudde bwe bumu ng'era zigenda mu ssaawa nga 5. Era yayimirira ku gate nga bwe yayimirira the day before. Namulaba engeri gye nnali mulabyeko nga twayogedde naye era n'engenda ku gate. Bwe yangaba n'angamba mbadde nkomyewo ku nsonga gye twayogeddeko jjo nga nzize kola payment. Namugulirawo gate. Yalina akasawo buno obw'aba beginners aba baby class nga akaweese ku mugongo ke yangamba nti ke kasawo ke nali mugambye ak'okugulira omwana okuleeteramu engoye. Namugulira ne mutwala mu ofiisi ya coordinator Madam Wadong Annette. Yamwaniriza n'amuwa akatebe n'atuula. Ne mumwanjulira lye twali twayogeddemu naye olunaku olwali lwayise. Madam Wadong naye yamwintaviewingamu n'amubuuza ku nsonga z'omwana oyo. Yamubuuza ku byaka gy'omwana. Madam n'atugamba nti omwana si yamuzaala naye omwana oyo alina maama we ayita astruggolinga n'obulamu kubanga omwami we yali yamulekawo n'amulekera omwana oyo. N'atugamba ye yali avuddeyo ng'omuyambi azze okuyamba omukyala oyo abeere nga amulabirira omwana oyo n'okumuweerera. Era yatugamba ye ku olwo yali azze ke yalinga bya ssente n'agamba nti ajja kusindika maama w'omwana ajje n'omwana tumugyeko dokumenti z'omwana ezimukwatako.
Bujulizi bwa Namutebi Phoebe omu ku bajulizi b'oludda oluwaabi. Kakati omulala abadde apolotisera maama omu ku baana baasanjagibwa atuuse n'okuzirikira mu kkooti bw'abaddewo obujulizi kutemulwa kwa mutabani we ow'emyaka 2 Gideon Eteko. Apoloti nga mutunzi wa Mbandirwa nga mutuuze w'eggaba Water mu divisioni ya Makindye mu Kampala bw'agasimbaganye n'agambibwa okuba kali butemu Okello amaziga ne gamuyunguka. Ono ategeeza kkooti nti nga 2 guno yatwala omwana we ku ssomero lino eggaba ku makya wabula ku ssaawa nga 5 mukwano gwe ye yamubuulira ku ttemu eryali libadde ku ssomero ly'omwana we era omwana yamusanga mu ddwaliro ng'alina ebiwundu mu bulago n'omumiro nga mufuwa jjo. Omusajja omulala Imavin Komakeki naye awadde obujulizi kutemulwa kwa muwala we ow'emyaka 2 Kisha Agenrothi. Bino okubaawo ng'essiga eddamu ziryasazeewo nti omuwaabira Okello Onyomo awozesebwe mu kifo we yaddiza emisango mu kibangi kyaggaba Community Church nga kkooti yakatandika Okello alina obutuuze bw'eggwanga ery' Amerika yeeganya emisango eno egyamuggulwako era ng'onaweereddwa bannamateeka ba gavumenti Sarah Awero ne Richard Kumbuga nga bawaabi ba gavumenti kuliko Jonathan Muwaganya ne Ann Keys era baleese n'alipoota y'omusawo okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'ono Dr. Abdu Katongole eraga embeera y'emirambo n'ebiwundu ebyaliko. Okello okwegaana emisango mu kusooka kitegeeza nti mwetegefu okufaafaagana n'oludda oluwaabi nga lumusoya ebibuuzo n'ebirala ebinaddirira annyonnyole ekyamukozesa ettemu. Mulamuzi wa kkooti enkulu Alex Komuhangi Kawuha yaguli mu mitambo.